хвалях Радио Свобода. 19-я година в Беларуси у Пражской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. Больш за 30 гарнякоў загінулі, 14 паранены ў выніку выбуху, які адбыўся сёння ўначы на шахце, размешчанай у кантраляваным групоўкай ДНР Данецку. У момант выбуху пад зямлёй працавалі каля 70 чалавек. Выбухи, які адбыліся на гэтай же шахте у лістападзе 2007 году, забрали жыцці 106 чалавек. Трагедыі са шматлікімі ахвярамі адбываліся на гэтым прадпрыемстве і раней. Украінскі прэм'ер Арсеній Яценюк заклікаў Расію змусіць сепаратыстаў дазволіць выратавальнікам трапіць на месца выбуху.
6 бригад по 10 чалавек в кожній бригаді. Але російські терористи не дали можливості українським бригадам гірничо-рятувальним дійти до місця і допомогти витягнути людей і врятувати життя людей.
Старшиня Донецької обласної адміністрації Олександр Клименко заявив, що рятувальники, які працюють на території підконтрольної української уладі, готові у будь-який момент виїхати у Донецьк для оказання допомоги у врятуванні гарняків. Ён адзначыў, што па ўласнай ініцыятыве ў цяперашняй сітуацыі уехаць на акупаваную тэрыторыю ратавальнікі не могуць. Паводле ацэнак амерыканскіх генералаў, на ўсходзе Украіны сёння знаходзяцца каля 12 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Як заявіў камандуючы войскамі ЗША ў Еўропе генерал-лейтэнант Бен Ходжас, расійскія войскі ва ўкраіне складаюцца з ваенных дарадцаў, аператараў перадавых узбраенняў і асабістага складу франтавых войскаў. Камандуючы падчас выступу ў Берліне магчымасці для ЗША прадставіць Украіне ўзбраенне, американский генерал заявил, что внутренняя поддержка Путина у таким выпадку могла бы скоротиться. Басманный суд Москвы разглядел скаргу украинской войсковой летчицы и депутатки Верховной Рады Надеи Савченко. Скарга дотычила отмовы следующих отпустить ее на посяджение парламентской ассамблеи Рады Европы, сябром якой яна з'яўляецца. Суд адмовіўся разглядаць гэтую скаргу, але на думку абароны статус дэлегаткі ПАРЕ дае абвінавачаны дыпламатычны імунітэт і дае ёй права адправіцца на пасяджэнне. Адвакаты сцвярджаюць, што ніякая дзяржава чальцы Рады Еўропы не мае права гэтаму перашкодзіць. Украінская лётчыца з лета знаходзіцца пад вартай у Расіі паводле абвінавачвання ў датычнасці да смерці расійскіх журналістаў пад Луганскам. Саўчынка ўжо больш за 80 дзён трымае галадоўку, пратэстуючы супраць свайго арышту. Праваабаронцы адвакаты лічаць, што яе жыццё пад пагрозай, аднак пакуль ім не ўдаецца пераканаць Надзею Саўчынку спыніць галадоўку. Президент Росії Владимир Путін запотребував від правоохоронних органів позбавити Росію від ганьби і трагедій, забойствував на політичній глебі. Виступаючи на колегії МУС, він заявив, що варто надати саме серйозну увагу резонансним злочинствам, у тому ліку з політичною подоплекою. Паводле яго трэба пазбавіць Расію ад ганьбы і трагедыі на кшталт той, якую мы зусім нядаўна перажылі і бачылі, маючы на ўвазе забойства Барыса Нямцова проста ў цэнтры сталіцы, падкрэсліў Пуцін. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі Барыс Нямцоў быў забіты ноч на 28 лютага ў цэнтры Масквы. Напярэдадні Нямцова пахавалі на траякурскіх могілках ў сталіцы Расіі. Гэта быў выпуск міжнародных